ናይ ኣሕዛብ ስብከት ወንጌል ሓለ ቅዱስ ማሕበር ህየንተ ብፁእ ካርዲናል ፈርናንዶ ፊሎኒ ብምክንያት መበል 100 ዓመታት ዝፈቶ ወንጌል ኣብ ኡጋንዳ ኣብቲ ሃገር ሃዋርያዊ ምብፃሕ የካይዱ ከም ዘለዉ ፊደስ ናይ ዜና ኣገልግሎት ሓቢሩ ብፁእነቶም እትማል ንግሆ ፍሉይ ይርከብ ብምስ ውሉደ ክህነትን ገዳማውያንን ኣብ ክፍሊ ሃገር ጉሉ ኣካይዶም ቀፂሎም ኣብ ሎንዶንጋ ባዚሊካ መስዋዕቲ ቅዳሴ ኣዕሪቆም ኣብ ዘስምዖ ስብከት ምስ መላእ ውሉደ ክህነትን ገዳማውያንን ኡጋንዳ ክራኸቡን ክመያየጡን እግዚኣብሄር ብምፍቃዱ ኣመስጊኖም ብክህነትን ገዳማዊ ህወትን ህወትኩም ንእግዚኣብሄር ኣወፊኹም ኣብ ኣገልግሎት ኣስፈቶ ወንጌል ተፀሚድኩም እትፍፅምዎ ተልእኾ ዝምስገን እዩ ናይቲ ኣብ ኡጋንዳ 100 ዓመት ዘቝፅር ዘሎ ኣስፈቶ ወንጌል ፍረ ጻማ ዘደንቕ እዩ እሞ ሓቢርና ንእግዚኣብሄር ንወድሶ ከም ዝበሉ ፊደስ ናይ ዜና ኣገልግሎት ገሊጹ እቲ ዝበዓል ዘሎ መበል 100 ዓመት ኣስፈቶ ወንጌል ምስ ዓመተ እምነት ዝተተሓሓዘ ብምዃኑ ብሓቂ ዘለዎ ትርጉም ብዝያዳ ልዑል እዩ ከምኡ እውን ዓመታዊ በዓል ቅዱስ ዮሃንስ ዘመስቀል ዝበዓለሉ ዕለት እውን ብምዃኑ እዚ ቅዱስ ዘውረሶ መንፈሳዊ ውርሻ ክኽበርን ትምህርቱ ንምስ ዓብ ኣባላት ውሉደ ክህነትን ገዳማውያንን ምእመናንን ክነቕሑ ኣተሓሳሲቦም ካህናት ካብ ኣሕዛብ ህዝበ እግዚኣብሄር ክመርሑ ብእግዚኣብሄር ዝተሓርዩ እያቶም ስለዚ ሚስጢረ ክህነት ዘለዎ ሓይሊ ክኣምኑን ወንጌል ዮሃንስ ምዕራፍ 14 ፍቕዲ 26 እቲ ኣቦይ ብስመይ ዝሰዶ መፀናንዒ መንፈስ ቅዱስ ንሱ ኩሉ ክምህረኩምን ነቲ ዝነገርክኹም ዘበለ እውን ከዘክረኩም እዩ በዚ መሰረት ትርጉሙ ውፉይ ህወት ምርዳእ የድሊ ከም ዝበሉ ዝሓበረ ፊደስ ናይ ዜና ኣገልግሎት ኣስዒቡ ውፉይን ክህነታዊ ህወት ምስክርነት ናይቲ ዝልውጥ ምስ ክርስቶስ ምርኻብ ህያው ምስክርነት ክኸውንን ኣገንዚቦም ቤተ ክርስቲያን ናይቲ ኣብ ክርስቶስ ዝቐውምን ዝጸንዕን ናይ ካህናት ተኣማንነት የድልያ እዩ ስለዚ እሙናት ነቲ ንዝፀውዕ እግዚኣብሄር እነኹልካ ዝብል መልስኹም ከተጽንዑን ጸላይ ህይወት ይሃልኹም ከም ዝበሉ ሓቢሩ ጸዋዕታ ኣብ ቤተ ክርስቲያንን ንኣገልግሎት ቤተ ክርስቲያንን ከም ዝኾነ ኣብ ክህነታውን ገዳማውን ህይወትኩም እታ ነቲ ኩሉ እግዚኣብሄር ዝነገራ ኣብ ልባ ኣንቢራ ተስተንትኖን ትነብሮን ዝነበረት ኣደ ጐይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ቅድስቲ ድንግል ማርያም ፍቓድ እግዚኣብሄር ኣብ ምንባር ትደግፈና ከም ዝበሉ ፊደስ ናይ ዜና ኣገልግሎት ሓቢሩ።